2009 metai, rugpjūčio 29 diena. Toliau tęsim skaityti Šrimad Bhagavatam 8 giesmę, 3 skyrių, kuris vadinasi Dramblio Gajendros atsidavimo maldos. Ir šiandien skaitysime 13 tekstą. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Kshetragya namastubhyam sarvadyakshaya sakshine purushayatmamulaya mula prakritaya namaha. Aš pagarbiai lenkiuosi tau, kuris esi super siela, visa ko kontroliuotojas ir visa ko, kas įvyksta, liudininkas. Tu esi aukščiausias asmuo, materialios gamtos šaltinis. Ir pati visuminė materialė energija. Tu taipogi esi materialaus kūno savininkas. Dėl to tu esi išbaigta visuma, aukščiausia visuma. Pagarbiai lenkiuosi tau. Toliau, kad Žendra išreiškia savo maldas. Ir ši čia man užkliuvo. Neužkliuvo tiesiog. Įkvėpė, o šitas sakinys, kad viso to, kas įvyksta, liudininkas. Visą tai vyksta pastoviai, įvairūs pokyčiai. Įvairūs pokyčiai. Tuos pokyčius lemia gyvos būtybės visatoje. Arba tai išminčiai iš išminčių planetų, keturių aukštutinių planetų, arba tai pusdieviai, arba tai žmonės iš vidurinių planetų sistemų, arba tai demonai iš apatinių planetinių sistemų. Pokyčiai visą laiką vyksta, kadangi materija kaip energija yra kintanti, kadangi čia visatoj egzistuoja laiko faktorius, laiko energija, kuri naikina ir kuria pastoviai. Kaip ir kūne vienos ląstelės dauginasi, kitos miršta. Taip ir visatai pastoviai kažkas tai kuriama ir naikinama. Aš galiu tik tais, be abejo, šiandien bagu tam aprašo daug įvykių, bet kurie pastoviai vyksta. Bet galima pabandyti įsivaizduoti, kad kiek tų įvykių įvyksta, milijardai kiekvieną sekundę. Ir Paramatma visus juos atsimena. Ne tik, kad yra liudininkas tų visų įvykių, bet atsimena. Dabar grįžtu į savo vaikystę mintyse. Ir tiek daug keitėsi viskas. Keitėsi mano kūnas, subtilus ir grubus. Ir iki šiol keičiasi kas sekundę. Ir labai gerai atsimenu tą epizodą, kada dažnai išbėgdavau ankstyvą vasarą su trumpikėm į kiemą ant kelio ir žiūrėdavau į saulę ir būtent stovėdavau ten, kur šešėlio nėra, kad gaučiau šilumos. Bet toks užsifiksavęs yra momentas atmintyje. Tai būdavo biški dar šaltoka, bet jau saulė kildavo ir ne vis darydavosi šiltesnė ir šiltesnė ir šiltesnė. Taip pat atsimenu, kai mes su vaikais bėgdavom žaisti į Vytauto parką, ten yra tokie slėniai. Ankstyvą pavasarį jie sužaliuodavo ir mes vadindavom juos labirintais, nes tarp tų medelių būdavo įvairūs praminti takeliai. Ir tų takelių visuma sudarydavo kaip labirintą. Ir mes ten lakstydavom, bėgiodavom, žaisdavom, kaip mes vadindavom, šiukšlę. Toks pavadinimas buvo. Kas pirmas su... Tai yra kažkas turi kamuolį ir turi pasivyti kitą ir su to kamuoliu pataikyti jį. Jeigu jis pataiko į jį, tas kitas turi medžioti kitą ir taip eina. Ir mes keliaudavom, ten faktiškai prabūdavom 2-3 valandas tose slėniuose. Po to aš atsimenu, kai eidavau į tą patį slėnį vienas, lipdavau į medį ir stebėdavau dangų, žiūrėdavau į saulę. Tokie įdomus šiandieną vat iškyla prisiminimai, kurie buvo toli nuo mokyklos, nuo namų. Tai va, faktiškai potraukis ir buvo tai gamtai ir iki šiol taip jis ir liko. Iki šiol taip ir liko. Gamta ir liko artimiausia aplinka, kurioje sąmonė išsiplečia. Bet kaip bebūtų, tai aš papasakau mažai iš tikrųjų. Bet visi šitie epizodai buvo iš skirtingų metų, etapų gyvenimo. Lygiai dabar aš atsimenu visai nesenai, kai buvau gamtoje ir labai dažnai atsimenu. Girdžiu tą šniokštimą vėjo, tą gryną orą tarsi užuodžiu, atsimenu. Tuos laukus, miškus ir ežerus. Ta tyla, ta sąlytis su kosmosu, kurį galima lengvai pajus gamtoj. Ir tarsi šitos epizodus aš savo mintyse prasuku. Ir nors aš būdavau ir vienas, ir su draugais, aš nefiksuodavau, kad mane stebi kažkas, bet iš tikrųjų stebėdavo. Ir kaip aš sujungiau visus savo gyvenimo etapus į vieną tiesią liniją, aš matau, kad viskas vyko palaipsniui, asmenybė brendo palaipsniui, reikiamu metu, prie reikiamų aplinkybių atsirasdavo reikiamos situacijos, nesvarbu, ar nešančios laimę, ar nešančios kančias, jos buvo reikalingos tuo metu. Reikiami žmonės, aišku. Ir aš ten kažką išmokdavau arba neišmokdavau. Išmokdavau arba neišmokdavau. Bet patirtis kaupėsi ir per matymą buvo liudininkas to. Ir kai patirtis pakankamai susikaupė, Paramatma suorganizavo, kad aš gaučiau Šrilos Prabhupados knygas. Dabar aš galiu būti kaip stebėtojas iš šono, pamatyti, kaip viskas vyko ir suprast. Bet Paramatma jau buvo. Jis stebėtojas nuo dar man negimstant. Ir jinai jau suprato, į kur viskas eina ir į kur viskas rituliuojasi. Dabar aš tik galiu, kai praėjo 28 metai, suprasti, kodėl taip vyko, ne kitaip. Ir daug dalykų supras, kodėl ne viską, bet daug. Ir iki tam tikro laipsnio be abejo supras, kodėl taip, ne kitaip vyko, ką man davė tie įvykiai. Bet Paramatma jau tai matė nuo pat pradžių. Aš galiu tai pasižiūrėti, atsitraukti šono, pažiūrėti tik tais praėjus tiems įvykiams. O jinai matė jau ir į priekį, kas bus, ir matė iš šono, ką tai duos, kodėl jie reikalingi man. Kur aš būsiu po 28 metų, ką aš veiksiu, jinai matė, jinai žino. Ir iki šiol žino jinai, žino, kas bus po 10 ir po 15 metų, jinai ne tik stebi, bet jinai žino. Man šiandien kažkoks toks buvo labai geras patyrimas, kad tarsi aš pamačiau, kas bus 10 metų į priekį. Ir po tos 10 dar bus pajutau, kas bus, jeigu aš toliau taip gyvensiu. Tarsi toks matymas atsivėrė į priekį pamačiau. Ir visą tą laiką mane stebės Paramatma. Jinai tai daro tik materialiam pasauliu. Nes nėra liudininkas ir stebėtojas. Jinai kontroliuoja karmą. Jeigu aš padarysiu blogus darbus, jinai užfiksuos tai ir aš gausiu blogus atoveiksmus. Jeigu aš padarysiu gerus darbus, jinai užfiksuos ir aš gausiu gerus atoveiksmus. Lygiai taip pat, jeigu aš sugebėsiu ją nors truputėlį patenkinti, atlikdamas transcendentinės veiklos, aš gausiu irgi transcendentinį rezultatą. Bakti padidės. Bet kokiu atveju ne visą laiką stebės ir žiūrės. Kiekvieną rytą keliantis iš lovos, ką mes pasakysim atsikėlę. Ar mes nusilenksim šilai Prabhupadai, savo dvasinę mokytą, ar nenusilenksim. Ką mes veiksim atsikėlę? Ar mes kartosim džiapą? Ar mes nekartosim? Ar mes kartosim ją atidžiai? Maldos būsenai. Ar mes kartosim atsainiai? Jis stebės, ar mes nepavėluosim į darbą. Ką mes pasakysim savo šeimos nariams? Ar mes jiems melosim ar ne? Ar mes būsim atviri su jais ar ne? Ar mes užpiksim jų, ar būsim gerėjim? Jis stebės, ką mes veikiam darbe, kaip mes bendravom su savo šefu arba su savo pavaldiniais, kaip mes bendraujam su kolegomis, kaip mes atliekam darbą. Ar mes jį pabaigiam iki galo? Ar mes jį atliekam sąžiningai? Ką mes valgysim darbe? Ar prasadą ar ne? Kaip mes valgysim prasadą? Ar su dėkingumu ar nesudėkingumu? Ar grįžę mes atnešim teigiamą energiją į šeimą ir neišlėsim savo įtampas? Ar įnešim neigiamą energiją į šeimą? Ar vakare mes paskaitysim šventraščius, ar žiūrėsim televizorių, ar eisim anksti mėgot tam, kad anksti atsikelt ir čia pakartot, ar eisim vėlai mėgot. Ar laužysim principus, ar nelaužysim. Viskas stebi, niekur tu nepabėgsi. Ir tai tik viena diena, o nei stebi daug gyvenimų kasdieną. Ir turi informaciją. Ir tiek, kiek jinai nori, kad mes atsimintume, tiek mes ir atsimenam. Dėl to, kad aš kažkokias nuotrupas atsimenu, dėl to, kad tiek aš galiu atsiminti. Bet aš žinau, kad jinai atsimena viską. Ir aš žinau, kad viską, ką jinai darė per 28 metus, buvo tobula. Nors man tikrai ne viskas mano protui, materialiam ne viskas patiko. Bet taip turėjo būti ir aš labai gavau daug pamokų ir suvokimų ir supratimų. Yra tas pojūtis, suvokimas, kad aš tik dabar galiu iš šono atsitraukti ir pastebėti, suprasti, stebėti, kas buvo. O jinai jau buvo tokioje pozicijoje nuo pat pradžių. Tuom aš skiriuosi nuo jos. Toliau skaitysim. 14. tekstas. Sarvendriya guna drashtre sarvaprata sarvapratyaya hetave asatachaya yoktaya sad abhasaya te namaha. Mano viešpatie, tu esi visų juslių objektų stebėtojas. Be tavo malonės nėra galimybės išspręsti abejonių problemas. Materialus pasaulis yra kaip šešėlis atspindintis tave. Netgi dar daugiau. Gyvos būtybės priima materialų šitą pasaulį kaip realų, tikrą. Dėl to, kad jisai leidžia, duoda tavo įžvalgą apie tavo egzistenciją, apie tavo buvimą. Labai įdomi malda. Šitą Prabhupada rašo, kad jis perfrazuoja šitą posmą, kad juslinės veiklos objektai yra stebimi tavęs, bet tavo direktyvos gyva būtybė negali net žengti žingsnį į priekį. Čia vėl apie paramatmą. Bet man čia užstrigo kitas dalykas. Kad be tavo malonės negalima išspręsti abejonių problemos. Abejonės dvasiniam gyvenime. Abejonės dvasiniam gyvenime. Jos pastovi. Tol, kol mes nepamatysim Dievo akis į akį. Man asmeniška abejonės, kad pusdievė egzistuoja, išnyko tada, kai aš jos pamačiau. Savo meditacijų. Ta prasme, gal aš irgi netikiu pilnai, 100%, bet labai stipriai tikiu ir stipriau negu anksčiau. Štai visai kitai pradėjau suprasti mat bagotam. Čia ne pasakų rinkinys. Čia yra visatos istorijų rinkinys. Puranam, šimat bagotam yra viena iš puranų. O Purana tai yra kūrinys, kuris pasakoja praeities istorijas. O taip kaip pas mus būtų istorijos vadovėliai, tai va čia yra Purana. Tos istorijos visos pamokančios ir yra iškeliai sąmoniai transcendentinį lygmenį, nes tose istorijose dalyvauja transcendentinės asmenybės, Krišna dalyvauja pastovi, išminčiai, pusdeviai. Ir abejonės šimat bagatam, kaip gali pusdieviai plakti pieno vandenyną. Tai įsivaizduokim, trys elementai. Neaiškus, ar pusdėvė yra, ar yra pieno vandeninas, ar yra manoma plakti. Šilo Prabhupadas aš klausau vieną paskaitą iš kažkiek metų. Labai fainis klausyti Prabhupadas paskaitas. Jis pasakojo tą istoriją, kada pusdėvė plakė pieno vandeniną su demonais. Pasistatė kalną ant milžiniško vėžlio kiauto ir perjuose su gyvate milžiniška ir iš dviejų pusių, tai vieni traukdavo į save, o demonai į save. Ir taip gaudavosi, kad tas kalnas, tas kaip ir ta piesta, jinai į dešinį, į kairį, į dešinį, į kairį, reiškia, pradėdavo suktis. Ir tai buvo plakamas pieno vandenynas. Prabhupada šitą istoriją pasakojo paskaito ir pasakė. Jų tokia mintis buvo jo, kad jūs galite netikėti, o tokie dalykai vyksta. Tai gali būti atrodyti visiška mitologija, visiškos fantazija. Bet tai tik dėl to, kad jūsų sąmonė yra labai ribota. Kad jinai yra tokia, kaip šitos varlės šulinį. Varlė gyvena šulinį ir niekad nemačius didesnio telkinio negu kad šulinio. Ir kaip pas jai sako, yra telkinys, kuris yra milijonus kartų didesnis už tą. Jis sako, tikrai negali būti. Nu, 10 kartai gal, bet milijonus, nu čia yra per daug. Ir Prabhupada ten pasako tokią frazę, jūs galvojat, kad tokių dalykų nevyksta, bet iš tikrųjų jie vyksta. Ir jis pasako, bet tokie dalykai vyksta. Tame balse galėjai supras, kad jis mato tos dalykus. Jis žino, kad vyksta, jis mato savo akim. Toks balsas buvo, tokia vibracija, taip trenkė, taip į vidų įėjo, kad patikėjau, vien dėl to, kad jis pasakė ir taip pasakė. Va, tai tos žaidimus Prabhupada mato. Tyras Bhakta mato šitos žaidimus Krišnos malonės dėka. Tai va, šimat Bhagavatam Prabhupada netgi mokiniam kildavo bejonės. Šimat Bhagavatam. Ten, pavyzdžiui, kad mėnulis yra dvigubai toliau negu saulė ir jis dvigubai didesnis negu saulė. Pagal vedų kosmologiją. Kad mokslininkai mėnulį nebuvo. Kai kurie netgi atsisakė Prabhupadas dėl šitų dalykų. Prabhupada pasakė, gerai, penktos giesmės norit, tikėkit, norit, netikėkit, norit, skaitykit, norit, ne. Taip ribota. Bet vis tiek to neišvengsi, skaitai kitur. Vėl ten visokiausiai nepaprasti dalykai prašomi. Nepaprasti dalykai prašomi. Kaip ten Šyva išgeria vandenyną, kaip ten pradžiapačiai didina populiaciją visatos, iš tų pradžiapačių žmonių gimsta ir gyvūnai, ir augalai, ir paukščiai, žmonių formos vairiausios, žmonės, išminčiai. Ir ne tai, kad 10 ar 5, bet milijonais gyvų būtybių išeina iš jos iš. Vienam puslapį šimt Bhagavatam yra kažkokių tai abejonių materialiam intelektui ir protui keliančių dalykų. Nes mūsų materialus protas ir intelektas ant tiek yra suspausti spaustuvais, neišmanimo spaustuvais, kad jie labai sunkiai praleidžia tokią informaciją, nes abejoja. Arba, pavyzdžiui, kur Kurukšetros mūšio laukė, vat, kai Bhagavad Gita rašo, buvo žuvo milijonai žmonių, nors tas laukas, jeigu nuvyksime į Indiją, nėra toks, kad sutalpinti net 1 milijoną žmonių. Ten 100 milijonų žuvo. Ten rašo apie strėlės, kurią paleidus vieną strėlę, jinai padaugėdavo į 1000 strėlių. Rašo apie vairiausius šitą Mahabharata ginklus, kurie visiškai mistiniai ginklai ir jokius logikos rėmus netelpa. Tai va, tai abejonės, jau pažiūrėjau, to požiūrio abejonės, ar šitą informaciją vedose yra reali. ir niekas to neįrodys. Jeigu logika remsės, tau vienas įrodys, kad reali, kitas, kad nereali. Reik pačiam patirti, patyrimą gauti. Ir mes skaitėm vienam posmę, kad paramatma apšviečia iš vidaus, jinai duoda suvokimą. Tai va, jeigu Krišna mato, kad okei, baktas daro eksperimentą ir atsiduoda viešpačiui, pradeda kartuot mantrą, skaityti knygas, tarnauti aplinkiniams, atlik tarnybą žodžiu viešpačiui, jisai duoda jam suvokimą dėl to, kad tu pasiaukoji, tu atmetėjai bejonės, sakai, nu gerai, aš darau prielaidą, kad Krišna toks yra, pusdėvė yra, kad mantra veikia. Va. Bet kiek tu atsiduodi, tiek jis tau duoda. Bet po to vėl lieka tolimesnės abejonės. Nes kol iki galo visko nepamatysi, neįsitikinsi, tol abejosi. Tik tie, kad jos mažėja po to. Kodėl? Dėl to, kad tu pamatai, kad tuom, kom tu abejoji, įtvirtinasi. Tai yra iš tikrųjų, tai egzistuoja. Kad jeigu tu abejoji, kad mantra kažką tau padės gyvenime, to mantra padėjo. Ir tu galvoji, kad visi kiti dalykai irgi pasitvirtins, nors aš dar jų ir nepatyriau. Tu abejoji, kad prasadas yra gerai, bet pasitvirtino, kad gerai. Abejoji, kad vegetarizmas yra gerai, pasitvirtino. Abejoji, kad šventraščius skaityti yra gerai, pasitvirtino. Abejoji, kad tarnybą daryti atneš, tarnybos darimas viešpačiu atneš naudą, pasitvirtino. Viskas tvirtinas. Tada darai prielaidą, kad ir tolimesni dalykai tvirtinsis. Bet vėlgi grįžtam prie to, kaip Gadžendra sako, abejonės dvasiniam gyvenim, tik tais Krišnas malonės dėka, jos yra išsklaidomos abejonės. Tiesiog visko, ko reikia, kad žyva parodytų mažą norą, kažką taip papraktikuotų. Ir Krišna tas abejonės išsklaido. Bet jeigu žmogus pirmą iškelia abejonės, o po to savo veiksmus, tada yra blogai. Jis sako, aš abejoju, dėl to mantros nekartosiu. Jis niekur negaus, vis tiek reikia eksperimentą daryti. Dabar spėlioti. Aš abejoju, kad šitam stiklainį medus yra saldus. Arba kad šitam stiklainį tai, kas ten įpilta, yra saldu. Bet reikia atsidaryti ir paragauti, tada nuspręsim. Taip ir čia, kai žmonės sako, aš abejoju, prašau, turi įsitikinti, eksperimentuoti, kitu atveju aš abejočiau, kad yra atomai. Aš iki šiol galiu abejoti, aš jų nematęs. Man rašė, kad atomai sudaro viską, kas čia mūsų supa. Tai yra fundamentiniai dalykai, bet aš jų niekad nemačiau. Aš jau niekad nemačiau. Aš galiu suabejoti. Tai va žmonės, kai sako, aš abejoju ten mantrą ar ten to procesu, tu gali paklausti, o kodėl tu nebejoji atomais? Dėl to, kad man sakė mokslininkas, aš jais pasitikiu. Na, tu jais pasitiki. O kodėl tu jais pasitiki? Dėl to, kad tai, ką jie pasakė, daug kas pasitvirtino ir jie gyvenime padarė savo tyrimais remiantis kažkokius daiktus, kad ir, pavyzdžiui, CIF valikliai, jie padarė remiantis tą teoriją, kad viskas iš atomų sudaryta, molekulės yra, ir jis veikia. Tai gerai, sakau. Tada, bet vis tiek tu turėjai patikėti, pradžioje vis tiek tu turėjai žingsnį dėti tu pirmas. Tu turėjai nusipirkti valiklį ir nusivalyti, o negalvoti, ar jisai valys tas valiklis, ar nevalys. Vis tiek kažkada buvo pirmas žingsnis, kada tu patikėjai mokslininkais. Tu darėjai išvieš šitą žingsnį. Tu nusipirkai televizorių, įsitikinai, kad jis veikia, jis paremtas moksliniais atradimais ir jisai veikia. Tu išgeri vitaminus ir, ar vaistus ir pasveikai, nes jie paremti mokslo atradimais. Bet tu pirkai juos. Ir tu rizikavai, tu eksperimentavai, taip ir mantra. Tau sako, tave pagydys, tavo subtilų kūną pagydys, tavo net ir grubų kūną gali gydyti. Tau atneš gerą būseną, tu nusiraminsi, taps laimingas. Tu turi užmokėti. Ten tu užmokėjai pinigėlius, čia užmokėjai savo tikėjimą į karoliukus ir kartoji. Nepatiks, negalės nekartot. Arba jeigu pamatysi, kad jokio poveikio nėra, galės nekartot. Bet pirmą žingsnį tau reikės dėti, pati mantra tai neįlysi tave. Kaip ir patys vaistai neatbėgs iš parduotuvės ir neįkris tau į burną ir nepagydys. Ir va tos abejonės jos yra nepagristos tada, kai žmogus neseka procesu. Būna dažnai baktai, sako, aš abejoju, abejoju. Ar taip yra? Aš atsimenu, man buvo abejonės, kilusios universitete, kai išmokiausi. Aš gaudavau bendravimą profesorių, tai yra abejojančių žmonių. Ir aš buvau pradėjęs abejoti, ar Šrimad Bhagavatam yra autoritetinga, ar jinai iš tikrųjų nebuvo pakeista laiko tėkmėje, ar jinai buvo pertuta per paramparą mokytojų mokinių seka, ar jinai šten domėjausi ačiariu, ar yra vertimai iš seniau lygia ačiariu komentarais, ar Prabhupada tikrai naudojo praeities ačiariu komentarus, ar jie panašus. Bet visa tai buvo tik dėl to, kad reiškia, aš abejojau ir aš netaikiau rimtai procesą, aš nepatirdavau stipriai, negaudavau stipresnių patirčių, visokių emocinių būsenų negaudavau, kurios patvirtina, kad taip tai yra tikra. Ir vat abejonės labai yra susijusi su to nedarimo eksperimento, nes jeigu tu darai eksperimentą ir rimtai nusiteiki, tu darydamas gauni rezultatą, patyrimą gauni. Tu stebi, kad kažkas keičiasi tavo gyvenime ir kad tu kažkokias būsenas patiri, tai nusiramini, tai tau geriau, tau lengviau, tu geriau pradėsi susikaupti, tu labiau save pažįsti. Tai yra rezultatai ateina. Bet turi rimtai, tai nuoširdžiai daryti, o ne šiaip atmestinai. Eksperimentą reikia nuoširdžiai daryti. Net gali ir ne taip jau nuoširdžiai, bet tiesiog rimtai pažiūrėkite tai ir viskas. Ir tu gausi iš kartos rezultatus. Dabar baktai galvoja, kad rezultatas yra įvairios būsenos, bet tai gali būti nebūtinai būti būsenos. Ten nusiraminimas ar ten kažką. Tai gali būti paprasčiausiai, kad tau parodys, kad tu esi egoistas. Kad tau išiškins kažkokią įdą tavo. Arba gali būti tai, kad tau parodys, kad tu ne savo vietoj, ne savo darbą užsiemi, ne savo profesiją, profesinės realizuoji. Arba tau gali parodyti, kad tu neišlaikai balansų. Tau gali Krišna atsiliepti visai per kitur, negu kad tu galvojai. Ir tie dalykai bakti dažnai neužskaito kaip praktikos rezultatas, kaip eksperimento pasitvirtinimas. Jie galvoja, kad jeigu aš praktikuoju, aš turiu jausti euforinės būsenas, arba labai nusiraminti, ar labai gilų džiaugsmą, Krišna jausti, va tada aš patikėsiu. Bet jie nesupranta, kad dažnai jų pačių tarša, tai yra būtent nemokėjimas bendrauti šeimoj su artimaisiais, nesirealizavimas profesijai, nesilaikimas, piknaudžiavimas savo fizinių kūnų ir subtilių kūnų, tai balanso nelaikimas, neleidžia tų dalykų patirti. Ir Krišna, kad prieš ateidamas tokių pavidalų, kaip nuostabios būsenos, jis pirma tau parodo tą užtvanką, kurios ir užtvenkė tas nuostabios būsenas. Ir tada baktai sako, ai, bet čia blogumai, čia negatyvus man rodo, man reikia pozityvo. Jis nespanta, kad tai yra pozityvu. Jeigu tu žinai, kas tau trukdo, tau artėti prie Krišnos, tai yra labai pozityvu. Tau rodo. Ir ne tik, kad rodo, kaip mes kalbėjom kažkurią čia dieną paramatmą, ne tik parodo, bet ir padeda tau pripažinti tai, o kai tu pripažįsti, tau suteikia žinojimą, kaip te atsikratyti ir jėgų. Ir tu, kai padarai, tau duoda tą rezultatą, kuris dažniausiai būna, tai yra vainikuojamas tom gražiom būsenom, kad pas tave daugiau ramybės ir laimės širdai. Tai va, abejonės vis tiek visur dalyvauja Krišna bei abejonių panaikinime. Ir Gadžendra apie tai šneka. Ir dar kita mintis labai graži. Kad kad per šitą materialų pasaulį galima prieiti išvados apie Dievo egzistenciją. Čia rašo komentarą Prabhupada. Žodis sarva pratyaya hitave ir aiškinamas Šilas Višvanatha Čakravarčio Takuros, kuris sako, kad rezultatas padeda, duoda įžvalgą apie priežastį. Pavyzdžiui, iš žemės iš molio padarytas puodas yra rezultatas žmogaus, kuris žiedė tą puodą. Na, puodžiaus rezultatas. Taigi, matydamas į puodą, jis gali nuspėti, kad egzistuoja ir puodžius. Lygiai taip pat materialus pasaulis atspindi dvasinį pasaulį. Ir bet koks intelektualus žmogus gali spėti, nuspėti, kaip dvasinis pasaulis veikia. Tai čia irgi yra dar labai gražus pavyzdys, kad be abejo rašoma, kad mūsų pasaulis yra iškreiptas dvasinio pasaulio atspindys, bet pati mintis yra graži tame, kad jeigu yra šitas materialus pasaulis ir jame viskas kontroliuojama, ne mūsų. Reiškia, yra asmenybė, yra puodžius, kuris yra už šitos, už užuolaidų, už kulisiuose, ir kuris visą tai kontroliuoja. Yra kažkas. Tu gali nepripažinti, kad yra asmenybė ar nesmenybė, ar tai yra Dievas, ar kažkaip kitaip vadinsi, bet kažkas yra, ir tai jau yra gera pradžia. Po to, kad tai asmenybė, irgi nesunku supras, nes mes visur matom asmenybės. Jeigu čia vaikšto asmenybės, tai tas, kuris kontroliuoja asmenybės, turėtų būti irgi asmenybė. Kaip be asmenis gali kontroliuoti asmenybės? Gali. Ir kai mes kalbėjom, reiškia, mes matom ateina ruduo. Norim ar nenorim ateina. Ir kiekvienais metais ateina. Ar tu nori to ar nenori. Saulės mažiau bus. Lietaus bus daugiau. Purvo bus daugiau. Vėjo ir drėgnoro bus daugiau. Tu nori to, ar tu nenori. Bus ir gripo epidemijos, ir sirgsim. Daug kas sirgs. Po to ateis būtinai žiema. Nori tu to, ar nenori. Tai kaip tu gali sakyti, kad tai automatiškai vyksta? Negali sakyti, kad tai automatiškai. Netgi jeigu tai automatiškai vyksta, turėjo būti kažkas, kas tą automatinį veikimą nustatė, kaip ir mes kompiuterį kažkas sukonstruoja mokslininkai, jie nustato, kad po tiek minučių jis išsijungs, po tiek minučių išsijungs antivirusinė programa, jinai nuskanuos ten C diską, po to išsijungs arba C ir D diską, jinai parsisius atnaujinimus. Buvo nustatę, vis tiek kažkaip prisidėjo asmenybė prie mašinos. Materialia gamta yra visa, yra asmenybė, materialia energija. Čia visam kosmose yra pilna asmenybė ir jos tvarko viską. Na. Tai vat iš to mes galim suprasti, kad egzistuoja Viešpats. Egzistuoja kažkas, kas tvarko. Galų gale galima bent jau prieiti, kad pusdieviai, kad kažkas kitas tvarko. Ir tai jau bus geriau, negu galvoti, kad mes čia viską kontroliuojam. Kaip iki šiol masto mūsų gražuoliai mokslininkai. Dauguma bent jau. Tai va, šiandien tom ir baigsime. Hare Krishna.